Бишкекте саат 8 болду, ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 5 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Бишкекте сабалып, оор абалда ооруканага түшкөн 2 жарандын окуясы Кыргызстанда чоң муштумдук адресе көрүнүшкө айланып баратканын көрсөттү.
Бул дагы бир көрүнүш да, милиция кызматкерлерин тандап иштегени да.
Британиянын Евробиримдиктен чыгуу ниети өкмөт менен парламенттин тирешине алып келди.
Parliament is on the brink of wrecking any deal that we might be able to strike.
Parliament азыр өзүнүн чечими менен биздин позициябызды алсыздандырат.
Ошондой эле Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу соттун жүрүшүн баяндайбыз жана суу астында 48 саат убакыт өткөргөн аксакал жөнүндө айтып беребиз. Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги 2 жаранга туур токмок алынган фактысы боюнча Ички иштер министрлиги ичкиликтөө жүргүзүп айрым кызматкерлерин жумуштан айтады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. ИИМдин ичкиликтөө кызматынын иликтөөсүнүн жыйынтыгында Ленин райондук Ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү, ушул эле райондук милициянын тергөө кызматынын башчысы кызматынан бошотулду. Ал эми аталган райондун нөөмөт бөлүгүнүн тескөөчүсү жана анын жардамчысы милдетин так аткармагандыгы үчүн катуу сөгүш алышты. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта шектүүлөрдүн биринин байкеси Чүй облустук Ички иштер башкармалыгынын кызматкери кызмат абалынан пайдаланып кылмышты жаап жашырууга аракет кылган деп жазылат. Ал милиция кызматкери ички иштер органдарынан бошотулуп жазык кодексинин 320 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 348 беренеси кылмышты жаап жашыруу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кененирээк алдыда кеп болот. 4 сентябрь күнү республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта 4 сааттай сурак берип чыкты. 4 саат сурак болду. Суроолор банк боюнча болду. Эми баары жакшы чечилет деп үмүт кылам, деди Бабанов. Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана финанс полициясында азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Алардын ичинен учурда 4-нүн чоо жайы белгилүү. Калган иштер боюнча Бабанов өзү дагы мамлекеттик мекемелер дагы маалымат бербей жатышат. Өмүрбек Бабанов өзүнө козголгон иштер боюнча УКМКнын жана финполицияга бир нече жолу сурак берип чыкты. Ал аталган мамлекеттик органдарда күн алын салмак ар бир чакырылган сайын дээрлик 5 сааттан суралууда. Бабанов 2017 жылы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон жана шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2018 жылы чоң саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген. Быйыл 9 августта Москвадан учуп келген. Нарындын кеңеш айылындагы курулуучу мектептин долбоору даярдалууда. Нарын районунун кеңеш айылындагы курулуучу жаңы мектептин долбоору мамлекеттик экспертизадан өтүп жатат. Бул тууралуу курулуш жана архитектура боюнча мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматында долбоорду иштеп чыгуу 2018 жылы башталган. Долбоорго ылайык мектеп 150 орундуу болот. Мамлекеттик экспертиза аяктагандан кийин курулуштун сметасы аныкталат. Нарын районунун кеңеш айылындагы окуучулардын контейнерде окуп жатышы коомчулукта чоң талкуу жараткан. 4 сентябрда билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен кызматтан кеткен. Мамлекеттик башчынын баспасөз кызматы билдиргендей, ал кызматтан кетүү тууралуу өзү арыз жазган. Айрым интернет сайттар өз булактарына таянып, Нарын облусунун башчысы дагы кызматтан кетээрин жазып жатышат. Google корпорациясы жана ага караштуу YouTube видео сервиси интернетте балдар жөнүндө маалыматты коргоо мыйзамдарын бузгандыгы үчүн 170 миллион доллар айып төлөйт. Бул тууралуу АКШнын Федералдык соода комиссиясы маалымдады. Федералдык соода комиссиясы жана Нью-Йорк прокуратурасы YouTube чоң кишилердин уруксаты жок эле өспүрүмдөр жөнүндө маалымат топтоп, таргетинг реклама үчүн колдонгонун билдирүүдө. Американын мыйзамдарына ылайык, интернет компаниялар 13 жашка чыга элек балдардын маалыматын чогултуп иштеп чыгуу үчүн ата-энелеринин уруксаты керек. Google үчүн бул ири айыптардын бири болуп калды. Ошондой эле Федералдык соода комиссиясынын тарабында интернетте балдар жөнүндө маалыматты коргоо мыйзамы боюнча салган эң ири айып болду. Мыйзам 1998 жылы кабыл алынган. АКШнын коргоо министри Марк Эспер аскер имараттарын салууга деп казынадан бөлүнгөн каражатты Мексика менен чектеш жерге 200 чакырым дубал куруу үчүн 3,6 миллиард долларын которууга макул болду. Чек араны дубал менен тосуу президент Дональд Трамптын шайлоо кампаниясы кризис учурундагы негизги убадаларынын бири болгон. Бирок Конгресстеги демократтар курулушка жетиштүү каражат бөлүп беришкен эмес. Такап айтканда, президент 6 миллиард доллардан ашык акча сураса, Конгресс 1 миллиард доллар гана бөлүп берген болчу. Трамп чек арага өзү киргизген өзгөчө кырдаал режиминен пайдаланып, бюджеттен аскер тармагына деп бөлүнгөн акчаны дубал курулушуна жумшоону чечкен. Пентагон өкүлүнүн сөзүнө таянып, каражаттын теңи АКШнын аймагына курула турчу аскер долбоорлорунан ал эми калганы башка өлкөлөрдөгү долбоорлордон алына турганын Голос Америка кабарлады. Демократтар коргоо министрлигинин чечимин кескин сынга алышты. Алар акча каражатын которуу 127 аскер бөлүктөрүндөгү шартты начарлатып, америкалык армиянын сапатына доо кетет деп жатышат.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз социалдык тармактардагы бардык платформаларда барбыз. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн кээ бир райондордо жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы. Ысык Көл облусунда 23, Талас, Нарын дуандарында 25-26, Чүй өрөөнүндө 27, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 28 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 11 градус нөлдөн жогорулайт. Бишкек шаарында 27 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. Азаттык радиосун угуп атасыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, эми баяндар топтомун өтөбүз. Бишкекте мыкаачылык менен коштолгон мушташ коомчулукту дүрбөткөндөй болду. Ички иштер башкармалыгы кылмышка шектүүлөргө издөө жарыяланганын билдирсе, прокуратура аларды бошотуп жиберген милиция кызматкерлерине иш козгоду. Бирок мындай окуялар Кыргызстанда улам кайталанып келатат. Зомбулуктун күчөшүн жаштар арасында эрежесиз спорттук оюндардын жаштарга таасиринен көргөндөр да болууда. Темага Эрнис Нурматов кененирээк токтолот.
Бишкек шаарынын Жал кичи районунда болгон окуянын видеосу интернетке тарап кеткенден кийин күч кызматтары чукул билдирүү таратып, окуянын катышуучуларына издөө жарыяланганын билдирди. Акумбаев жана Курчатов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан супермаркеттин жанындагы мушташка катышкандар 34 жана 20 жаштагы Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков экени да такталды. Факт боюнча сотко чейин көндүрүштөгү кылмыш ишинин квалификациясы киши өлтүрүүгө аракеттенүү фактысына өзгөртүлүп, кылмышка шектүүлөрдүн ата энесинин колдоруна шектүү жөнүндө кабарлоонун көчүрмөлөрү берилди. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Сайкал Садыбакасова ал боюнча буларды билдирди.
Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жогоруда көрсөтүлгөн шектүү адамдарды аныктоо жана аларды кармоо боюнча тергөө аракеттери жана издөө иш чаралары жүргүзүлүүдө.
Милициядан такташкандай, окуя 28-августта болгон. Интернетке тараган видеодо көрүнүп тургандай, төрт жигит бирдемеден улам талашып, чатакташып, соңунда мушташып кетишкен. Спорттук дене түзүлүштөгү эркек кишилердин экөө, калган экөөнү жыгыта уруп, алардын бири соккудан улам эсин жоготуп жатып калат. Жеңип алгандар ага карабай аларды катуу сабап, жатып калгандардын башына секирип жатканы тартылган. Кийинчерээк тараган башка тасмада окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери шектүүлөр менен кененгесири сүйлөшүп турганы, жабырлануучуларды тез жардам кызматы ооруканага алып кетип жатканы тартылган. Соңку чуудан кийин саламаттык сактоо министрлиги жабыркагандар улуттук госпиталга жаткырылганын, бири жандандыруу бөлүмүнө түшкөнүн билдирди. Жабырлануучулардын жакындарынын бири Элзада Белекова кылмышка шектүүлөрдү милицияда иштеген жакындары калкалап, жоопкерчиликтен качырып жибергенин айтууда.
Скорыйны да кой бербей атып кой беришкен эки балачы. Ал жердегилер булар өлүп калбасын, эртерээк барып алып кетишибиз керек деп анан алып кетишкен да скорыйдагилерчи. Анан ошол жерден булар кеткенден кийин эки милиция кызматкери келген, бирөөнүн званиясы майор экен видеодогу боюнча. Анан алар келип ошол жерден байкеси келген сүйлөшүүлөр жүргөн, машина менен чогуу кетишкен.
Ушуга улай эле башкы прокуратурада билдирүү таратып, окуя болгон жерге Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн экипаж барганын, аларга Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкери тоскоолдук жаратып, шектүүлөрдү алып кетип калганын маалымдады. Милиция кызматкерлеринин аракети кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Иште улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергей турган болду. Бул окуядагы милициянын аракетин коомчулукта кескин сынгалды. Жарандык союз коомдук уюмунун өкүлү Урмат Казакбаев бул тууралуу төмөнкүдөй оюн ортого салды.
Турашка кийген бандиттер деле айтышып атат. Сен эгерде жабырлануучу болуп карылса, сени кайра эртең күнөөлүү катары коюп атат дейт. Ошондуктан милиция мүмкүн милицияга элдер бүгүн кайылгандан коркушуп атат.
Адатта видеосу тарап кеткен башка мушташтарга караганда массалык маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда көп талкуу жаратканы соңку окуядагы уландардын жатып калгандарды өтө мыкаачылык менен сабап жатканы болду. Көпчүлүк муну коомчулуктагы спорттук клубтардагы терс тарбиянын зордук сомбулук коштолгон оюндардын таасири катары сүрөттөшүүдө. Окутуучу социолог Максат Жумабаев да ушул ойлорго кошулат.
Эрежесиз эр уруш бул спорттун бир бүгүнкү күндөгү акча таба турган гана бир түрү деп ойлойм да. Бизге окшогон коомдордо бир группаны жаратып атат. Анан биз ошону авторитет катары сезип алып, ошонун артынан жүрүп, анан ошону эчип кетип атабыз да. Ушулардын баарын бириккенде ушул нерселерди жыйынтыгыга келип атабыз.
Социалдык тармактарда пикир жазгандар да соңку окуянын видеосу интернетке тарап кеткени үчүн гана реакция жаратып жатканын, борбордо жана аймактарда мыкаачылык менен коштолгон мушташтар, чыр чатактар күн алыс болуп жатканын жазышууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Түз эфирде гезит барактап макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүйшеевден.
Ачык сөз кечти бүгүнкү санын күз, өкмөт, парламент, камакка алуу деген чакамакы менен ачып, бир кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө күнөөлөрдү коюуга ыктагандар бар экенин, айрыкча ошол кездеги июн коогалаңына Роза Отунбаеваны, Өмүрбек Текебаевди, Алмазбек Атамбаевди, Азимбек Бекназаровду, Темир Сариевди, Эмилбек Каптагаевди, Кеңешбек Дүйшөбаевди байлашканын байкоого болорун. Ата журт партиясынын айрым мүчөлөрү убактылуу өкмөттүн ошол кездеги башчыларына кастарын салып жатканын, ал тургай документалдуу тасмадагы барын, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү өз ара тытышып, ыдыроого жол ачып бергени от ого бетер алоолонтконго чыйыр салып бергенин, ошентип убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн мурдуна муштум такай турган күндөр жакындап келатканын жазып чыкты. Басылма андан ары улуттук идеология тууралуу, Курсан Асанов тууралуу, КСДП партиясы тууралуу макалаларды жарыялады. Эки Өмүрбектин учурдагы абалы жана амалы деген, Асылмайлар алка жакадан Алмайлар башталды деген жана башка макалаларды, маектерди жазуучу Тойчубай Субанбековдун жазуучу Султан Раевдин чыгармачылыгы тууралуу макаласын окуйсуздар. Азиян Юз кести экс депутат Бегалы Наргозиевдин Келдибековго каршы 3 кылмыш иши ачылды, үчөө тең коррупцияга байланыштуу деп адвокаты интервью берген деген маеги, генерал Данияр Абдыкаров улуттук коопсуздук комитетинин биринчи орун басарлыгына барат деген сөз тарап жатканын, Кыргызстандын тарыхында эң эле эрке, ошондой эле эң эле жоопкерчиликсиз министр Гүлмира Кудайбердиева болгонун, Садыр Жапаров парламенттик шайлоодо чоң күч болорун, Талгарбеков, Кадыров, Асанов жана башка саясий куугунтук көргөндөр эркиндикке чыкканы менен акталбай жатышканында бир мандем барын, камак толтуруп чыккан Дүйшөнчү Отонов жолдошчулукка бекем, сатпаган инсан катары бааланып жатканын жазды. Кесит ошондой эле КТРКнын экс директору Илим Карыпбековдун, Лелин райондук ички иштер башкармалыгынын начальниги Мадияр Кулуевдун жоопкерчиликтерин кароо тууралуу маалымдап, жарандык активист Урмат Акыновдун премьер министр коррупция менен күрөшүүдө акылы жетпейт жатат деп маек берди. Кесипте депутаттар Табалды Тиллаевдин, Кожобек Рыспаевдин, Искак Масалиевдин, Руслан Казакбаевдин, Иса Өмүркуловдун, Абдыбахап Нурбаевдин, Эмил Токтошовдун, Марден Маматалиевдин маектери басылды. Депутат Алтынбек Жунус уулу маегинде соц тармактардагы мыкаачылык менен мушташкандарды араң чыдап көргөнүн, айбандарда мынчалык мыкаачылыкка барбасын, мындайлар коом үчүн өтө коркунучтуу экендигин, аларды тезинен таап камаш керектигин, акыркы мыйзамдардын гумандуулугу боюнча парламентке кайрылып жаткандар арбын болуп жатканын, министрдин айтымында милицияда ал мыкаачылардын туугандары бар экендигин, бул иш ушул бойдон калбай тургандыгын, тууганы ким болгонун, иште эмне үчүн жапкандыгын, эмне үчүн аларды качырып жибергенин сурап тиешеси барлардын баары жоопко тартыла тургандыгын, бул зөөкүрлөр мындай иштерди мурда да жасап келишкенин, бирок милициядагы тууганы алардын баарын жашырып жаап келгенин, эми мындан ары мындайларга жол берилбей тургандыгын айтты. Турсунбек Акун маегин Атамбаев мени киши катары көргөн эмес деп атаса, Медиаполис институту коомдук уюмунун директору Бегайым Усенова маегин такталбаган маалыматтарды тараткан фейк сайттарды, аккаунттарды жаба албайбыз деп атады. Депутат Рыскелди Момбеков мамлекеттик ишканаларды менчиктештирүүдө коррупциялык мандем бар деп маек берди. Депутат Мамүлк министрлиги мүлк деген фонд ачып алганын, ал жерде камакка алынган мүлктөр барын, маселен Аскар Шарииптин аларча сыяктуу чоң-чоң ишканалардын баары тең мамлекеттин карамагына өткөнүн, анын бир күндүк кирешеси эле 1 миллион сомго чейин барарын, бирок ал акча каякка түшүп жатканын эч ким билбей турганын, дагы башка ушул өңдү күмөндүү арамза мыйзамдарга жамынган алдамчылыктар пайда болуп жатканын айтып чыкты. Сурат Жылкысыев даярдаган бет 95 жылдык тарыхы бар кыргыз темир жолунун бүгүнкү абалы кандай деген баш тема менен жарык көрдү. Филология илимдеринин кандидаты Аскар Медетовдун белгилүү жазуучу Абдыламит Матисаковдун чыгармачылыгына арналган макаласы сөзкө сараң, ою терең жазуучу деген ат менен тартууланды. Кесипте булардан тышкары дагы бир топ ар кандай темадагы материалдар арбын. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыктык.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басмадан чыккан айрым гезиттердеги макалаларга Шайлообек Дүйшеев селеп салды. Азыр эми кабарлардан учкай мазмуну. Бишкекте эки жаран катуу уртукмук алынган фактыдан улам ички иштер министрлигинин айрым кызматкерлери жумуштан айдалды. Өмүрбек Бабанов 4 сентябрда Финполицияга кайрадан сурак берип чыкты. Пентагон Мексика менен чек арага дубал курууга $3.5 миллиард ашуун акча бөлөрү кабарланды. Президент Сооронбай Жээнбеков шаршембиде премьер министрди кабыл алган учурда өкмөттүн ичине толук шарт түзүлгөн деп эсептерин айтты. Италияда жаңы өкмөт куралып, премьер министр ордунда калды. Виталий Кличко Киевтин мэрлигинен кетти. Google корпорациясы жана ага караштуу YouTube видео сервиси интернетте балдар жөнүндө маалыматты коргоо мыйзамын бузгандыгы үчүн $170 миллион айыпка жыгылды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, Обада Азаттык радиосу бүгүн 5 сентябрь, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Британиянын евробиримдиктен чыгуу ниети өкмөт менен парламенттин тирешине алып келди. Парламенттин өкүлдөр палатасы Брекзиттин мөөнөтүн дагы узартууга аракет кылышууда. Ал эми Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Брекзитти кечиңдетүү менен Британия сүйлөшүүлөрдөн уттураарын айтып, 31 октябрга чейин евробиримдиктен келишимсиз чыгууга даяр экенин, ал үчүн кезексиз шайлоо өткөрүүгө да барарын билдирди. Касым Рахманкулов теманы улантат.
Өкүлдөр палатасы кечээ 3 сентябрда көпчүлүк добуш менен Брекзит маселесин кароону парламентке ыйгарган чечим кабыл алды. Ал эми бүгүн алар Брекзиттин мөөнөтүн дагы узартуу тууралуу мыйзам долбоорун карашууда. Муну менен парламент евробиримдиктен келишимсиз чыгууну көздөгөн премьер министр Борис Джонсондун укуктарын чектеди. Анын планына ылайык Британия евробиримдиктен 31 октябрда келишимсиз чыгат. Борис Джонсон болсо, эгер парламент Брекзитти узартууга добуш берсе, кезексиз шайлоо жарыяларын айтып чыкты. Оппозициялык лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин британ парламентинин көпчүлүгү да коомчулук да евробиримдиктен келишимсиз чыгууну каалабай турганын мындайча билдирди.
We do not have a presidency, but a prime minister.
Биз парламенттик демократия өкүм сүргөн өлкөдө жашайбыз. Президент эмес, премьер-министрибиз бар. Премьер-министр эл өкүлдөрү болгон өкүлдөр палатасынын макулдугу менен иш алып барууга тийиш. Бул палата евробиримдиктен келишимсиз чыгууга макулдук берген жок. Элдин көпчүлүгү дагы буга макул эмес.
Премьер-министр Борис Джонсон Британиянын евробиримдиктен чыгуу маселеси өтө эле узакка созулуп кеткенин айтып, кандай болгон күндө да ал 31 октябрда өлкөнү евробиримдиктен чыгарууга дилгер экенин билдирди.
Парламент азыр өзүнүн чечими менен биздин позициябызды алсыздандырат. Бул чечим сүйлөшүүлөрдүн үстүнөн көзөмөлдү толугу менен Брюссельге берип коет. Бул деген сөз Брексит маселеси дагы кичиңдеп, созулуп, дагы көп түшүнбөстүккө алып келет дегенди билдирет. Андай боло турган болсо, Британияны евробиримдиктен качан чыгаарын евробиримдик өзү чечип калат. Мен шайлоо болушун каалабайм. Коом шайлоо болушун каалабайт. Бирок биз 17 октябрда ким Брюссельге барып сүйлөшүү жүргүзөрүн чечишибиз керек. Корбин мырза барса, ал Брекзитти узартууну өтүнүп келет. Бул маселе дагы узакка созулуп кетет. Эгер сүйлөшүүлөргө мен бара турган болсом, мен келишимге жетишем.
Brussels, I will go for a deal and I believe I will get a deal. 17 октябрда Брюссельде Евробиримдиктин саммити өтөт. Буга чейин Борис Джонсон Европа лидерлеринен Брекситтин мөөнөтүн узартууну эч бир шартта өтүнбөй турганын айткан. Ал эми кезексиз шайлоо өткөрүү үчүн премьер-министр өкүлдөр палатасынын 3/2 бөлүгүнүн колдоосун алышы керек. Учурда парламенттин өкүлдөрү Борис Джонсон жаңы шайлоонун мөөнөтүн убада кылгандай 14 октябрга эмес, андан кечирээк мөөнөткө белгилеп коёрун айтып чочулап турушат. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Бишкектин Свердлов райондук сотунда жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупция боюнча сот иши 4 сентябрда уланды. Анда жогорку кеңештин мурдагы спикери Акмытбек Келдибеков суралды. Ал парламенттин макулдугусуз насыян алуу мүмкүн эмес экенин жана инвестиция тартуу өкмөттүн негизги милдеттеринин бири болгонун белгиледи. Отурумдан кабарчыбыз Бакыт Асановдун даярдаган баянын угабыз.
Өлкөдөгү акыркы айлардагы жулгандуу иштерден улам Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу кызыгууну басаңдаткандай. Ал боюнча соттук жараянга 3-4 гана журналист катышып, мурдагыдай орун талашкан кабарчыларды байкай албайсың. Жараян өтүп жаткан зал өтө эле чыккан. Ошондуктан сот коюлган айыпталуучулардын жакындарынын баары эле кире албайт. Алар кезек-кезектешип кирип, мурдагы жетекчилерди көрүп чыгышат. Буга чейин айыпталуучулардын адвокаттары кененирээк залда өткөрүүнү өтүнүп, бирок сот аны четке каккан эле. 4-сентябрдагы жараянда ишке күйөө катары өтүп жаткандардын акыркыларынын бири болуп жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков сурак берди. Ал Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого Кытайдан 386 миллион доллар насыя алган учурда парламентте бюджет жана финансы комитетинин төрагасы болуп турган. Негизинен адвокаттардын суроолоруна жооп берген Келдибеков жылуулук электр борборду ошол жылдары жаңылоо зарылчылыгы болгонун, аны каржылоого Кытайдан насыя алуудан башка аргы болбогондугун билдирди.
Мы тоже поднимали этот вопрос.
Биз тендер өткөрсө болбойбу деген маселени көтөргөнбүз. Эгер Кытайдан 386 миллион долларды 2% үстөк менен алып жатсак, биз өзүбүз тендер өткөрөлү. Америкалыкпы, англиялыкпы, жоорусиялыкпы өзүбүз тандайлы деген сөз болгон. Бирок биз мындай талапты аткаруу мүмкүн эмес экенине көзүбүз жеткен. Анткени Кытай тарап буга чейин деле насыя берсе өзүнүн China Road деген компаниясын кошуп берип келген. Биз Кытайдын экономикасына да иштеп жатканыбызды билгенбиз. Бирок башка жол жок болчу.
Другого выхода не было. Другого выхода не было.
Бирок Келдибеков Кытайдан алынган каражатты колдонууда маселе болушу мүмкүн деген күмөн ойлору бар экендигин жашырган жок. Өзү да бир кезде мыйзам бузду деп абакка кесилген саясатчы камакта отурган мурдагы жетекчилерди абдан жакшы түшүнөрүн бир нече жолу айтылды. Сот залында темир тор артында отурган мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев менен Сапар Исаков баштаган экс жетекчилер келген ар бир күйөөдөн Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо туура чечим болгонбу деп сурап келишет. Буга чейин Келдибеков менен эки жээкте болуп келген Сапар Исаков күйөөнү калыс жооп берип жатасыз деп мактаганга да өлтүрдү. Айыпталуучулардын ичинен эң эле активдүүсү мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев. Ал көрсөтмө берген күйөөлөргө дембедем суроолорду берип, айрым учурда тамашалаганга да үлгүрүп жатат. Келдибеков башта бекитилген 86 күйөөнүн акыркыларынын бири болуп калды. Буга чейин 7 күйөөнүн Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткендиги белгилүү болгон. Учурда адвокаттар кошумча күйөөлөрдү чакырууну суранып жатышат. Ишти карап жаткан судья Инара Глязетдинова жакын күндөрү айыпталуучулар суроло баштаарын билдирди.
Эгер бүгүн эртең кошумча күбөлөр болбосо, сот дүйшөмбү күнү эксперттерди чакыруу боюнча чечим кабыл алат. Мындан соң биз айыпталуучуларды суроону баштайбыз. Мен жараянды чексиз созо бербейм.
2018 жылдын кышында Бишкек жылуулук электр борборунда кырсык чоң чатакайланган. Бул иш боюнча 5 кылмыш иши козголгон. Алардын негизги сыгаттары жылуулук электр борборду жаңылоодогу коррупция боюнча иштин алкагына мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы министрлер Осмонбек Артыкбаев, Ольга Лаврова, улуттук энергохолдингтин экс жетекчиси Айбек Калиев, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчилери Салайдин Авазов менен Жолдошбек Назаров, жылуулук борборду модернизациялоо боюнча долбоордун жетекчиси Темирлан Биримкулов айыпталган. Булардын ичинен Ольга Лаврова гана үйгамагында болсо, калгандары былтыркы жылдын июнь айынан бери улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болсун?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырды.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичалып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шведа иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Андан тышкары данисти түрмөгү ютубтагы Азаттык деген каналыбызга, ошондой эле Азаттык чекит орус сайтына деле жайгаштырылат. Фейсбуктан деле көрсөңүз болот, аябай кызыктуу телепрограмма. Баяндарды улантабыз. Экинчи дүйнөлүк согуштун 96 жаштагы ардыгери Рэй Вулли жер ортолук деңиздин түбүнө 42.5 метр тереңдикке түшүп, ал жерде 48 саат убакыт өткөрдү. Муну менен ал өзүнүн рекордун жаңылап, ошону менен бирге дүйнөдөгү эң улгайган активдүү дайвер болуп калды. Ал эми эл аралык футбол федерациясы келерки дүйнө чемпионатынын эмблемасын жарыялады. Анын дизайнында араб маданиятынын белгилерин көрүүгө болот. Бул баяндарды толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Өткөн аптада 96 жашка чыккан англиялык карыя Рэй Вулли туулган күнүн Ценобия паромунун калдыктары жаткан жерге түшүү менен белгилөөнү чечкен. Жүк ташыган кеме 80-жылы Кипрдин жээгине жакын жерде чөккөн. Согуш ардагери 3 жыл катары менен дүйнөдөгү эң улгайган активдүү дайвер деген наамга ээ болуп келатат. Вулли барган сайын терең чүнкүп, суу астында көбүрөөк убакыт өткөрүүдө.
Укмуш бир нерсе. Мен 59 жылдан бери дайвинг менен алектенип жүрөм, бирок дал ушундай окуялар эсте калат. Себеби сени менен кошо суу астына дагы башка кишилер түшүшөт.
Ардагер болочокто жаңы рекордторду багындырууну көздөйт. Дайвингтен тышкары Вулли дагы көптөгөн нерселерге кызыгат. Үстүбүздөгү айда Босния жана Герцеговинадагы кинофестивалда анын өмүрүнө арналган 90 жашта жашоо башталат деген тасма көргөзүлмөкчү. Ушул тапта Кипрде жашаган Вулли согуш учурунда радио оператор болчу. Эми спорт жаңылыктарынан. FIFA футбол боюнча кийинки дүйнө чемпионатынын эмблемасын жарыялады. Анын дизайнында уюштуруучулардын айтымында араб маданиятынын белгилерин байкаса болот. Перси булуңундагы аялдар салынган чоң жүн жоолук дюналардын жумшак толкундары. Андан тышкары лого 8 деген санды эске салат. 2022 жылкы чемпионат Катардын 8 стадионунда өтмөкчү. Дүйнө биринчилигинин эмблемасы Катардын баш калаасы Дохадан тышкары дүйнөнүн дагы 23 шаарында бир эле маалда элге тартууланды. Катардын желектерин көтөрүп алган футбол көрмандары бет ачарды чыдамсыздык менен күтүштү.
Бул баардыгыбыз, Катар гана эмес, башкалар үчүн да абдан кубанычтуу учур. Эмблеманын бет ачарын майрамдоого келдик. Дүйнө чемпионатынын башталышында ушинтип белгилейбиз деп үмүттөнөм.
Биринчи жолу турнир жайында эмес, кышында уюштурулганы турат. Мелдештер 2022 жылдын 21 ноябрынан 18 декабрга чейин өтмөкчү. Чемпионатка 32 команда катышат. Финалдык беттешүү 80,000 кишилик Лусаил улуттук стадионунда болот. Катар мундиалды кабыл алып жаткан алгачкы араб мамлекети. Ири мелдешке даярдык иретинде ушул декабрда бул өлкөдө клубтар арасындагы дүйнө биринчилиги өткөнү жатат.
Айнура Жекше кызы, Прага.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул кызыктуу баяндардын видеосун көрөм десеңиз, Азаттык чекит орус сайтындагы видео жаңылыктар түрмөгүнө баш багыңыз. Андан тышкары ютубка, фейсбукка, инстаграмга деле чыгарып койдук. Ушун менен Азаттык радиосу 5-сентябрдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктады. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн Бишкектеги студияда техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап койсоңуз болот. Номерубуз 0550-988-755. 0550-988-755. Толкунду которбой туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Сени жана переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655-0505-655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кж сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30, ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы алдыдагы жарым сааттан. Курманбек Бакиевдин Беларусьтагы шек жараткан иштери тууралуу экономист Владимир Ковалкин менен маектин кайталоосун уктурабыз. Ошондой эле Сыябан түрмөгүндө акын Куандык Чукуев менен баарлашабыз.
Тоону жакшы көрөм негизинен. Тоо деген ырым бар, ошону окуп берейинби?
Ооба.
Тоого барып ыр табам, тоого барып сырдашам.
Бүгүн 5 сентябрь, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр кабарлар, сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат. Кутман таңыздар менен. 4 сентябрь күнү Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта 4 сааттай сурак берип чыкты. Ал сурактан чыгып банк иши боюнча тергөөчүлөрдүн суроолоруна жооп бергенин маалымдады. Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана финансы полициясында азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Алардын ичинен учурда 4-өөнүн чоо жайы белгилүү. Калган иштер боюнча Бабанов өзү дагы мамлекеттик мекемелер дагы маалымат бере элек. Өмүрбек Бабанов өзүнө козголгон иштер боюнча УКМК менен финполицияга бир нече жолу сурак берип чыкты. Ал аталган мамлекеттик органдарда күнү ал салмак-салмак ар бирине чакырылган сайын дээрлик 5 сааттан суралууда. Бабанов 2017-жылдагы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон жана шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2018-жылы чоң саясаттан кеткенин мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген. Быйыл 9 августта Москвадан Бишкекке учуп келген. Нарындын кеңеш айылына курулуучу мектептин долбоору даярдалууда. Нарын районунун кеңеш айылында курулуучу жаңы мектептин долбоору мамлекеттик экспертизадан өтүп жатат. Бул тууралуу курулуш жана архитектура боюнча мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматында долбоорду иштеп чыгуу 2018-жылы башталган. Долбоорго ылайык мектеп 150 орунду болот. Мамлекеттик экспертиза аяктагандан кийин курулуштун сметасы аныкталат. Нарын районунун кеңеш айылындагы окуучулардын контейнерде окуп жатышы коомчулукта чоң талкуу жараткан. 4 сентябрда билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен кызматтан кеткен. Мамлекеттик башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, ал кызмат кетүү тууралуу өзү арыз жазган. Айрым интернет сайттар өз булактарына таянып Нарын облусунун башчысы дагы кызматтан кеткенин жазып жатышат. Google корпорациясы жана ага караштуу YouTube видео сервиси интернетте балдар жөнүндө маалыматты коргоо мыйзамын бузгандыгы үчүн 170 миллион доллар айып төлөйт. Бул тууралуу АКШнын Федералдык соода комиссиясы маалымдады. Федералдык соода комиссиясы жана Нью-Йорк прокуратурасы YouTube чоң кишилердин уруксаты жок эле өспүрүмдөр жөнүндө маалыматтарды топтоп, таргетинг реклама үчүн колдонгонун билдирүүдө. Американын мыйзамдарына ылайык интернет компаниялар 13 жашка чыга элек балдардын маалыматын чогултуп иштеп чыгуу үчүн ата-энелеринин уруксаты керек болот. Санкт-Петербургда адамдардын кадыр баркын коргоо уюму 1 майдагы демонстрацияны кууп таратуу боюнча изилдөөсүн жарыялашты. Аны укук коргоо кеңешинин шаардагы мүчөлөрү жүргүзүшкөн. Изилдөөнүн өзөгүн жүрүштүн 30 катышуусунун интервьюсунан жана андагы видео материалдан турат. Докладтын авторлору тынч демонстрацияны күч колдонуп кууп таратуу менен полиция кызматкерлери Орусиянын жана шаардык мыйзамдарды бузушкан деп эсептейт. Укук коргоочулар шаардык бийликтен ар кандай акциялар боюнча мыйзамдарды карап чыгууну, ал эми ички иштер министрлигинин полициянын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануусу боюнча ички иликтөө жүргүзүүнү өтүнөт. Бишкектеги 2 жаран катуу урток макасы алынган фактысы боюнча Ички иштер министрлиги ичкиликтөө жүргүзүп, айылдын кызматкерлерин жумуштан айдады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Ийни ичкиликтөө кызматынын иликтөөсүнүн жыйынтыгында Ленин райондук Ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү ушул эле райондун милициянын тергөө кызматынын башчысы кызматынан бошотулду. Алимент алган райондун нөөмөт бөлүгүнүн тескөөчүсү жана анын жардамчысы милеттин таак аткарбагандыгы үчүн катуу сөгүш алышты. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта шектүүлөрдүн биринин байкеси Чүй облустук ишкер башкармалыгынын кызматкери кызмат абалынан пайдаланып кылмышты жаап жашырууга аракет кылган деп жазылат. Ал милиция кызматкери ички иштер органдарынан бошотулуп, жазык кодексинин 320-беренеси кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу жана 348-беренеси кылмышты жаап жашыруу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кененирээк бул тууралуу алдыдагы кеп болот.
Азаттык чекит оор сайтында кененирээк макаланы жайгаштырып койгонбуз. Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толук топтомун деле сайтыбыздан көрсөңүз болот. Ал эми орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.chekit.org деп аталат. Беларусьтагы коштуу рада долбоору Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин жакындары аралашкан ишкананын меморандумунан шек жараткан жагдайларды таап чыкканын өткөн айда кабарлаган элек. Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясы деп аталган бул компанияны Бакиевдин тушунда премьер-министр болгон Данияр Үсөнов жетектери кабарланып келатат. Жакында бул ишканада Бакиевдин инисинин уулу Асылбек Салиевдин өлүшү бар экени да белгилүү болгон. Аталган корпорациянын айланасында кандай күмөндүү суроолор бар экенин, каржы маселелерин изилдеген коштуу рада долбоорунун жетекчиси экономист Владимир Ковалкин кесиптешим Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берген эле азыр ошол интервьюну кайталап уктурабыз.
Владимир, сиз жетектеген кошт урада долбоору Новины Бай басылмасы үчүн Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясынын меморандумун изилдеп чыккан экен. Анын жыйынтыгы менен бул ишкананын иштөө схемасы бюджеттик каражатты жеке бизнеске которуп кетүүгө окшошуп жатканын билдирдиңиздер. Мындай тыянакка кантип келдиңиздер?
Что-то утверждать я не могу, потому что я не следователь, не прокурор.
Так, далилдей албайм, себеби мен прокурор же тергөөчү эмесмин. Бул уюм тууралуу толук маалымат колумда жок. Бирок анын меморандумунда шектүү сандар бар. Маселен, ишкананын аласасы бересесинен бир аз гана, бирок киреше дээрлик жок эсе. Бул компания кредит катары келген акчаны кайсы бир жака жумшап, жөнөтүп жаткандай. Каякка кетип атканын биз так билбейбиз. Киреше, аласа жана бересенин мындай айкалышын талдагандан кийин акча компания аркылуу өтүп, андан ары кайсы бир жака кетип атат деп айтсак болот. Оптимисттик көз караштан алып караганда акча бул заводду кура турган кытайлык башкы жалданма компанияга берилиши мүмкүн. Пессимисттик ойдо айтсак, каражаттар биз билбеген жактарга жөнөтүлүшү ыктымал.
Эти деньги могут отправляться куда-то, куда мы не знаем.
Бул кайсы жактар болушу мүмкүн?
Куда это может быть, мы точно не знаем, потому что у нас нет...
Кайда экенин биз так билбейбиз. Себеби бизде андай маалымат жок. Мамлекет да мындай маалыматты ачыкка чыгарбайт. Бирок бул ишкананын түзүүчүлөрүнүн арасында Кытай жана араб компаниялары, ошондой эле Бакиевдин энесинен уулуна таандык шотландиялык компаниялар бар. Айтор, бул башкалардан бөлөкчө кызык бир бизнес.
Такой своеобразный интересный бизнес получается.
Башка бизнестерден айырмаланып, Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясы жакындары ачылган эмеспи? Ал бодо мал, балык, канаттуулар үчүн заманбап технология менен даярдалган жем, ошондой эле ун, крахмал, глютен заттарын өндүрөр айтылган. Балким бул компания эми гана ишке кирген үчүн азырынча киреше таба элек болушу мүмкүнбү?
Теоретически возможно все что угодно, что опять же очень подозрительно.
Теориялык жактан баары болушу мүмкүн, бирок шектенүү жараткан дагы бир жагдай бар. Президенттин жарлыгы жана токтомдорго ылайык бул ишкананын заводунун курулушу 2030 жылга барып бүтүшү мүмкүн. Тагыраак айтканда, бул кредит үчүн кыйла эле узак убакыт. Бирок бул кредиттер биз билбеген нерселерге сарпталып жатат. Мынча узак убакыттын ичинде же эшек сүйлөп кетет, же падыша көз жумат. Насриддин Кожо жөнүндөгү ушундай жомок бар эмеспи? Башкача айтканда, завод курулуп бүтүшү керек болгон убакыт келгенде акча да жок болушу мүмкүн, заводду ишке киргизүүгө жооптуу адамдар да көздөн кайым болушу ыктымал. Эң кызыгы, карыз үчүн Беларусь салык төлөөчүлөрү жооптуу болуп калышат. Себеби Кытайга кредитти Беларусьтун финансы министрлиги бюджеттин эсебинен төгүп турат. Биздин өлкө анча бай эмес. Бизде мунай сыяктуу жаратылыш ресурстарыбыз жок. Андыктан биздин казна негизинен салык төлөөчүлөрдүн эсебинен гана толукталып турат. Мындан улам эгер бул ишкана банкрот болсо же анын иши жүрбөй калса, кредит маселесинде салык төлөөчүлөргө гана үмүт артууга болот.
ошондой эле кредиттин 3% да бюджеттен төлөнөт. Ал акчаны бул күмөндүү ишканадан өндүрүп алса болобу? Бул чоң суроо.
Вот это вот предприятие сомнительного, большой вопрос.
Ну, бул ишканада Беларусь өкмөтүнүн 25% үлүшү бар. Биз түшүнгөндөн Кытай кредитин мамлекет төлөйт экен. Эгер бул долбоордун ушундай күмөндүү жактары болсо, анда эмне үчүн Беларусь өкмөтү бул бизнеске катышып аралашпайт? Анын кандай кызыкчылыгы бар?
Я думаю, что если бы здесь преследовался интерес белорусского государства, белорусского правительства...
Эгер бул жерде Беларусь мамлекетинин, өкмөтүнүн жана Беларусь элинин кызыкчылыгы эске алынган болсо, анда мындай долбоордун ишке кириши мүмкүн эмес эле. Себеби долбоордун азыркыдай түзүмү менен бул ишкана мамлекет жана эл үчүн пайдалуу эмес. Тактап айтканда, кредитти алган да, төлөгөн да тарап, бул финансы министрлиги. Бул кредит мамлекеттин жарым-жартылай үлүшү бар жеке менчик компанияга берилет. Бардык тобокелчекти Беларусь салык төлөөчү өз мойнуна алат. Бул корпорациядан түшө турган киреши болсо, жеке бизнестин колунда калып жатат. Андыктан мында аталган бизнес менен алектенген кайсы бир адамдардын же биздин президентке же ага ушундай долбоорду ишке киргизүүнү сунуштаган кеңешчилерине жакын кишилердин кызыкчылыктары көбүрөөк сыяктуу туюлат. Бирок бул долбоор мамлекеттин желдин кызыкчылыгына эч коошпойт. Себеби дагы кайталап кетейин, мындай долбоорлор жок дегенде тобокелчиликти бөлүштүрүү жагынан алганда да Беларусь мамлекетине же элге пайда алып келбейт. Мындай жоопкерчиликти чынчыл иштеген атка минер же жеке өзү чечим кабыл алган атка минер өз мойнуна ала алмак эмес. Себеби бул үчүн жооп берүүгө туура келет.
Либо чиновник, который самостоятельно принимает решение, он бы на свою совесть и на свою ответственность не взял, потому что придется отвечать.
Ошол жеке адамдар тууралуу сурайын. Бул корпорацияны Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Данияр Үсөнов же кийин атын өзгөртүп алган Даниэль Урицкий жетектей турганы кабарланып келет. Жакында эле бул корпорациянын үлүшүнүн 22% көбүнө ээ болгон шотландиялык эки компанияга мурдагы президент Бакиевдин инисинин уулу Асылбек Салиев ээл кылары белгилүү болду. Сиздин байкооңуз боюнча бул долбоордо Бакиев үй бүлөсүнүн кандай ролу бар жана бул үй бүлө менен бир бизнеске аралашуу менен Беларусь өкмөтү эмнени көздөп жатат?
Насколько я понимаю, между Лукашенко и Бакиевым есть большая личная дружба.
Мен билгенден Беларусь президенти Лукашенко менен Бакиевтин ортосунда жеке достук мамиле бар. Жакында эле Лукашенко Бакиевти туулган күнү менен куттуктады. Бул жерде жеке мамилелер, экөөнүн ортосундагы достук мамиле роль ойноп жатат деп ойлойм. Бакиевтин айланасында анын үй бүлөсү кошо жүргөнүн эске алганда, аларга мындай бизнести жүргүзүүгө уруксат берилген болушу мүмкүн. Лукашенко менен достук, керек болсо мындай шек жараткан долбоорлорду ишке киргизүүгө да мүмкүнчүлүк берери көрүнүп турат.
Ну вот дружба с Лукашенко позволяет реализовать такие проекты, очевидно.
Беларусь журналисттери жазгандай, мындай долбоорду ишке киргизүү үчүн 730 миллион доллардан ашык каражат талап кылынмак. Анын 628 миллиондойун ошентип Кытайдын экспорт-импорт банкы кредит катары берип жатат. Натыйжада калган акча кайдан келет деген суроо жаралууда. Бакиевтер өздөрү да бул долбоорго акча салышы мүмкүнбү?
Возможно, инвестируют. Мы, к сожалению, этого пока не знаем.
Балким инвестиция кылышы мүмкүн. Тилекке каршы биз муну билбейбиз. Ал үчүн көбүрөөк маалымат табуу керек. Беларусьтун өзүндө маалымат алуу дээрлик мүмкүн эмес. Себеби бул долбоор салыштырмалуу күмөндүү. Ал биздин мамлекеттин башчысы менен Кыргызстандын мурдагы президентинин ортосундагы достугуна негизделип жаткандыгынан Беларусьта ал тууралуу маалымат алуу кыйын. Ошол эле учурда бул эл аралык компания. Анын ишмердиги боюнча кандайдыр бир финансылык издер ошол эле евробиримдикке кирген өлкөлөрдөн табылышы мүмкүн.
Оставаться в, допустим, странах Евросоюза как.
Ну, конечно, албетте Бакиевтер да, Урицкий да бул долбоор тууралуу маалымат бериши элек. Жакында Беларусьтагы Новина Бай басылмасы бул корпорациядагы орточо айлык 25 000 долларды түзөрүн жазып чыккан. Бирок бул макаладан кийин аталган корпорация алгачкы маалыматын өзгөртүп, орточо айлык акыны 20% азайтып койду. Сиздер бул корпорацияда Данил Урицкийди же Данияр Үсеновду кошкондо 30 адам иштерин жана алардын жаш өзгөчөлүктөрү шек жаратарын белгилеген экенсиздер. Ишкананын штаты же эмгек жамааты тууралуу кандай күмөндүү жагдайлар бар?
Да, да, очень интересна структура штата этой компании.
Бул компаниянын эмгек жамаатынын курамы абдан кызыктуу. Адатта ири, олуттуу делген компаниялардын, өзгөчө инновациялык ишканалардын эмгек жамаатынын өзөгү болушунча кесипкөй адамдардан турат. Адамдын кесипкөйлүгү шарттуу түрдө айтканда 30-35 жаштан 50-55 жашка чейин күчүндө болот. Эреже боюнча алар мыкты билим алып, жакшы тажрыйба топтогондор. Ошол эле учурда инновацияларды жасоого жарамдуу акылы тунук адамдар болушат.
Кайсы бир компаниянын менеджерлик курамы дал ушул курактарга туура келиши керек. Ал эми биз сөз кылып жаткан корпорацияда баары тескерисинче. Ал жерде жогорку билим бар кызматкерлер же пенсияга таяп калган 55 жаштан өткөн адамдар же 30га чыга элек жаш кадрлар. Курамы жагынан караганда бул компания ишинен майнап чыгарууну көздөгөн. Кесипкөй адамдарды тарткан ишканадай көрүнбөйт. Тескерисинче, ата-энелер балдар менен биргелешип бизнес жүргүзүп жаткандай туюлат. Эң кызыгы 30 жаштан 50 жашка чейинки куракка туура келген. Аз сандагы кызматкерлердин жарымынын жогорку билими жок. Аларды айдоочулар, кароолчулар деп мүнөздөсөлөт. Мындай жагдай кызыгуу жана шек жаратат.
Что тоже очень интересно и подозрительно.
Кыргызстандын мурдагы премьер-министри жетектейт деген ушул долбоорго Кытайдан алынган 620 миллион доллардан ашык кредит бул аз акча эмес. Беларусь коомчулугунун ушунча суммадагы кредит каякка сарпталып жатканынан бул долбоордун ишмердигинен кабары барбы?
Беларусь страна авторитарная, поэтому власти в том числе во главе с Лукашенко не очень-то.
Беларусь авторитардык өлкө. Лукашенко башында турган бийлик элден акчаны каякка сарптоону сурабайт. Жарандардын пикирлерин эске албастан өздөрү чечет. Андыктан атуулдар бул чечимдерге каршылык билдире алат деп айтууга болбойт. Албетте адамдар социалдык түйүндөргө комментарий калтыруу же макала жазуу менен өзүнүн нааразылыгын көрсөтө алат. Курсак тойгузганга акча калбаса, анда эл көчөгө чыгышы мүмкүн. Бирок Беларусь жарандары мындай долбоорлорду ишке киргизүүдө же ага каршы турууда кандайдыр бир роль ойной алат деп айтуунун кажети жок.
Таким проектам не стоит.
Каржы маселелерин изилдеген Кошту Урада долбоорунун жетекчиси экономист Владимир Калакин кесиптешим Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди. Эми кабарлардан ушкай мазмуну. Бишкектеги эки жаран катуу токмокко алынган фактыдан улам ички иштер министрлигинин айрым кызматкерлери жумуштан айдалды. Нөмүрбек Бабанов 4-сентябрда фин полицияга кайрадан сурак берип чыкты. Пентагон Мексика менен чек арага дубал курууга 3.5 миллиард доллардан ашуун акча бөлүүрө кабарланды. Италияда жаңы өкмөт куралып, премьер министр ордунда калды. Виталий Кличко Киевдин мэрлигинен кетти. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен Азаттык радиосун угуп атасыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 5-сентябрь, алдыда эми Сыябан түрмөгүн угасыз. Бул жолу студиябызга Ысык Ата районунун тургуну акын Куандык Чукуевди чакырганбыз. 78 суусун ичип отурган акын аксакал 14 жашынан мурап болуп иштеп жүрүп, китепканадагы бардык дүйнөлүк классиканы окуп чоңойгонун, бул ыр жазууга шык бергенин айтып берди. Учурда 3 китебин чыгарган, өзүн ыр менен тарбиялаган Куандык Чукуев менен Сабыр Абдумомунов баарлашкан.
Куандык агай, кош келипсиз биздин студияга.
Рахмат.
3 китебиңиз чыгыптыр, бирөөсү жакында эле чыгыптыр. Сиз качандыр жаза баштадыңыз? Анан азыр 78
78.
Кесибиңиз ким эле? Анан кантип жыл чыгармачылык кошо келип калды?
60-жылдардан мурун эле баштадым го. Жашып жүрдүм, өзүм эле хан болуп, өзүм эле бий болуп эле анан ушул ырга кул болуп бир эки жакшап таап алсаң ошону бир чоң ат мингендей болуп кубанып кичке жашап коер элем.
Анда өзү ким болуп иштедиң?
Мен сугатчы болуп иштедим. 6 жыл суу сугардым 14 жашыман. А негизи эжемдин колунда өстүм сокулукта 6 жыл. 7-классты бүтүп эле музыкальныйга тапшырайын деп турсам эле апам барып калды. Апа, баягы күйөөң мененсиңби? Жок, ажырашып кеттим. Бутум, анан каяктасың? Чоң атаңдын үйүндө 4 чабакта жатам ошол жерде. Жасап болгонтубайсың, коем мен бирде жүргөнүм да болбойт, окубай калган экенмин. Эртең мени алып кет дедим. Болду, эртесинде жээн келиндер бар эле, жээндер. Анан эле ошол алып кетем дегенде эле анан алар ыйлап калышты, мени карап калышты. Коем мен, рахмат. Мени бактыңар, чоңойттуңар, мен эми апамды багайын, апам карып калыптыр, күйөөсүнөн ажыраптыр деп эле келдим. Келсем ошондо 57-жылы 28-май болуш керек, ошондо келдик. Келсем апам ошол чоң кирпичтен көтөрүп алып 4 чабактын алдында жатты коллектамда.
Бул Ысык Ата Нурмамбет.
Нурмамбет. Победа болчусам да, победа калгыз. Коем деп анан ошол бир ай 8-класска бардым, анан эле шымым жыртылды, тияктагылар тарынып кийим берген эмес, кийим деле жок болсо керек. Коем деп анан кийин ушул конторго бардым, барсам управляющий айтты: эмне
Колуңан иш келет. Келет колуңан. Суат жүрөзүңбү, болом? Мына ошондон 14 жаштан 6 жыл суу суардым. Кийин пришельщик болуп жүрүп, трактист болдум 15 жыл. Анан эми кийин шопур болдум 15 жылдан кийин. Айтар ушинтип эле элдин кысматын кылып жүрдүм.
Бирок ошону менен баягы кыялыңыз ишке ашпай калыптыр да, чыгармачылыкка, музыкант.
Бара калды. Бирок анан баягы жумшай коет да элдер. Майт болуп бүрөөлүп калса, көрүп асканга жардам бер деп. Эми соо эмеспи деп анан ошол көрүп асып жүрдүм. Анан мына бир библиотеканы бүтүн окуп чыктым. Эрин Ишкемиңдей, Вальтер Скотт, Степан Шибек, Толстой, Достоевский.
Кайсы мезгилде окудуңуз ошо? 60-жылдар болуп
алды. 57-жылдарды айтып атам.
Ошо суучу болгондой эле сиз китептерди окудуңуз.
Ушул бир библиотеканы бүтүн окудум. Только балдардын гана китебин тийген жокмун детский. Калганын баарын окудум. Жюль Верн, Паустовскийди фантазиялары. Ушулар мени тири болушту этип, мына ушундан анан башталды. Жети мен 25 жылга чейин, жашка чейин китеп түшкөн жокмун, баарын колума тийген. Анан орусча окуй баштадым, Достоевскийди, Толстойдун Война мирлерин спокойно түшүнүп калдым. Анан ошондон башталды анан кийин. Бул советтик Кыргызстанга 2-3 аңгемем чыкты. 50 жыл жашка 1-2 аңгемем чыкты. Демек анан кийин бул макала жазганды коюп, анын үстүнө ошондо кичине гонорар бербей калышты кийин. Анан коем да анан ыры жазып жүргөм, ыры жазып жүргөм. Ушуну менен анан ыр көбөйүп кетти. А бирок колумда акча жок. Жалдарап эле туруп калдым. Дүйнөнү унуттум. Өзүмдү өзүм тарбияладым. Жаманчылыкка барганым жок. Жалаң ушул ырлар мени тарбиялап койду. Ач көздүктөн, ичи тарлыктан кенендикке барып, уялбайсыңбы деп ушулар мага кеңеш берип турчу эле ырларым. Демек мен кийинки жылдарда кадимкидей кулук мүнөзүм бар өзгөрүп, бекер басып жүрбөй, жалаң ушул чыгармачылык менен асылдым.
Ошо мезгилде ошончо ыр болуп, анан 2016-жылы биринчи китеп чыгарсыз.
Биринчи китеп.
Кантип чыгып калды бул?
Анан эми неберелерим бар да, алар деле ошол чоңоюп калды. Алар тыйын сурап келет, ата тыйын барбы деп. Берем. Анан кийин айттым, мынау чыгармаларым бар эле, мен эми кичиги, мен тиги апамды 14 жашымдан суу сугарып бактым эле. Жок эми мен мынаулар чыгарайын деп анан акча топтоп анан чыгардым. Эми азыр деле ошо басмаканада бар. Тиги кышка дагы терип бер деп бердим.
Анан дагы 2019-жылда бир жылда 2 китеп чыгарыпсыз. Бул кандай болду? Менмин деген акындар 5 жылда 1 китеп чыгара албайт.
Аныңчы. Эми мун деле бир талай убактысы өттү. Мынабу бир талай алда 4 жыл кармалып калды ал дагы биринчи китеп. Ушул мына учкундан чыгат да. Анан эми кийин мына азыр бирди да басып атат, 4-үнчүсүн басып атат, кудай шүгүр. Бүтүп калдык деди. Мен эми ушул акчаны кичики таптым. Пенсиям өзүм эле жетет экен. Кичики баягы мал багып, ошолорду сатып дегендей бир талай ийгиликтер болуп атат, кудай шүгүр.
Бир китепке жакындаштырып айтканда канча акча кетет экен?
50,000 кетет экен. 50,000.
50,000. Канча эгиз эме нускада чыгат?
Эми бир 300. Кайра ошонун баалык нөс май менен өзүн сышкырып, кичики сатып, анан эми элим бар экен, алар деле ушул алып атат.
Эми ырларыңызга өтсөк, чыгармачылыгыңызга, көбүнчө кайсыл темалар жакын сизге?
Мага турмуш.
Ну эми турмуш чоң.
Турмуш чоң, ооба. Анан негизи сүйүүдөн калып калдым. Анткени сүйүү
бар экен, ачсаңыз сүйүү болот. Анан башаты бар аягы жок
дейт. Сүйүүсүз бул жалган дүйнө куралбайт да. Тоону жакшы көрөм негизинен. Тоо деген ырым бар, ошону окуп берейинби?
Ооба.
Тоого барып ыр табам, тоого барып сырдашам, ырак жүрсөм тоом деп бийиңди мен самайым. Көргөн жокмун Уралдын көз кайкыган кайыңын, арча түбүнө энем тууп арчадан өмүр алганмын. Чиезин жеп чоңойгонмун кай биреңдин сүтүнө, тоо кызынын күйөсүмүн жаман эле чалым деп.
Бул жаңырлардан э?
Жаңырлардан эми. Эңириден мен ушул кийинки жаштарды айтар элем, силер илим алгылачы, билим алгылачы, бекер жүрбөгүлөчү, ак эмгек менен жашагылачы деп ыйлап айтар элем.
Азыркы моунду сабатсыз моун деп айтышат, сиз кошулат белеңиз?
Кошулат элем, сабатсыз. Анткени китеп окушпайт. Анткени муну эмнеден байкадым? Мен токмок базарына да барып китеп сатып калдым. Айлыгы да сатып алып, телефондон окуйм, интернеттен окуйм дейт деле. Ушуну менен жакшы албай коет. Анан ойлойсуң, дегисең китеп окудуң беле? Жок, окуган эмес. Демек анын ата-энеси да билимсиз. Ата-энеси билимсиз болгондон кийин балдар да билимсиз. Жана булар ач көздүккө, дүйнө корлукка берилип калган. Муну тарбиялоо менин өмүрүм чак келбейт. Оор маселе бул өзү. Кийинки муунду мен ушул бир жакшы жактарын илимдүү болсо, билимдүү болсо, өзүн-өзү тарбияласа деп акылдуу кишилер көп дүйнөдө. А бирок алар келип тиги мага окшогон бир тиги калкосчуну тарбиялай албайт. Анын убактысы да жок. Китеп окугандан кийин эчтеке түшүнбөйт. Баягы эле дүйнөкорлук, баягы эле маалы кишини менен караңгы болуп калып калган.
Дагы бир ырыңыздан угуп туруп анан сөздү уласак.
Кел дагы эки кол эки буту жок. Эмен окуп билейин.
Угалык.
Тишесинен өйдө кесилген дүмүрдөй көөдөй башы бар. Көсү оттой күйгөн баласы Гарбунов Николайдын кол арабага салып, ооруканага алып баратат. Ошол энеге жаздым муну. Жер титиреп, кыямат башка түшсө, немиреген тынчтыкты жарып бузуп, чалган чарт жарылып, аба тилет баласын эне турар боорго кысып, дүйнөдө жашаганын унуткандай, бала деп бала үчүн жашап жүргөн бир үзүм күч кубаттын сууруп алып, баланын күлкүсүнө баарын берген. Гүл болуп баланын күлкүсүнө, күн болуп мээрим чачкан жер жүзүнө, булбул болуп тилбешеп сайрап жүрдү бир күлгөн баласынын күлкүсүнө. Энеге жазылган.
Ооба. Азыр айтып атасыз, биртики акчаларды топтоп чыгарып атам депчи, китептичи. Кандай ойлойсуз, муну ал чыгармачылыкка кызыккан, мисалы ушундай бир демөөрчүлүк жагы, же болбосо мамлекеттин кызыктарлыгы, мисалы ошол эле жанагындай бирикмелер бар жазуучулардын, акындардын, алардын көмөгүн күтсө болот.
Мен эч
маданият министрлиги.
Мен эч кимге деле кайрылган жокмун. Анткени кайрылганда деле акыркы капиталисттик өлкөдө базар экономикасында мага деле жакшы сөз айтпайт го. Андан көрө эч арабамды кыбыратып айдай берейин.
Мисалы кээ бир коомдук фонддор атайын чыгармачылык кечесин өткөрүп берет беле. Мисалы Роза Отунбаева фондусу кошогондор акчалары.
Мен аларды уктум, укканы менен барууга да шартым жок. Кубанамын. Ушул Роза Отунбаева бир талай садик ачып, суусамарга, тоолуу жерлерге, чабандын балдарына бул иши чоң бурулуш деп айтсам болот кыргыз үчүн. Мындай ушу жок эле да.
Жеп жатса болмок да ал
деле. Анан мен эми аларга кайрылган жокмун чынын айтыш керек да. Мен өзүмдү өзүм тарбиялап, эй, сен мына мен эмнеге жаздым десем кээ деп ойлойм, историяны жазып атам. Менин кичинекей ырым кыргыз үчүн история. Анткени мына мен 78 демин, башты 80 деп койчу, бирок 80деги киши өзүнүн кулук мүнөзүн айтуу бул эл үчүн жана кийинки муун үчүн чоң история деп эсептеймин. Анан көрүнгөнгө жалдырап чынын айтыш керек баргым да келген жок. Алардан мен жардам да күтө албайм. Эң негизгиси өзүмдү жесткий тарбиялап келечекке жакшы жакшы ырларды берип кетким келет. Менин максатым ушул.
Аягында бир ыр окуп бериңиз.
Аягында эме окуп турган? Кажы, сен өзүң топчу.
Мен сиздин бир ырыңызды окусам, пряник саткан сезим деген 2015 жылы жазылыптыр. Кара кашың аткан таң сүрөтүндөй, кырдач мурдун кылычтын курч мизиндей, кара чачың чубалат дайра болуп, чүй дайрасы өңдөнүп кетүүчүдөй, орто оюң гүлдөгөн жийде болуп, жыпарын алда кайда чачкансың ал, сен кызым сулуу экенсиң бир башкача, турмуш курсаң бактыңды табуучудай. Бийиктеги улар болбой көзүм көргөн пряникке ар качан келип жүрөм. Ырахматтан башка эмне айта алам? Бактылуу кыздардан болсоң экен. Куандык агай, сизге чоң рахмат. Атайын келип, сизге вакыт бөлүп, жан дүйнөңүздү айтканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге ийгиликтерди каалайбыз.
Эң чоң рахмат.
Сыябан турмөгү күндө кесиптешим Сабыр Абдымомунов, акын Куандык Чукуев менен баарлашты.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушуну менен Азаттык радиосу 5-сентябрдагы эртең мененки берүүлөрдү жыйынтыктады. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Укканыңыз үчүн рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.